Pour l'instant, nous sommes à mi-parcours de ce débat puisque
min goddige sede golleji di kama hani jabaade kala lamdi di holita dum walda e lamdi goddi di hani dum jabaade tagal dum fufun ko CNT totata kilamu dum no do hejo golle gouvernement andon ele alhali CNT joni o ko wita groupe parlementaire wala hen tanon commission ngaji kay na wodi di fuf wonko hinni ele ko holita ko den no gor fuf le ko halfina ko wadan landi bangal mudum so bangal woteji di premier holiti vide kabar mudun watanam hakilo do fashina dun ele sariaji transition di lebi sapo jetti tota ndeno fa goto dulla wattu mudun timmata ele odo alhali won ko premier so on tan hore yo gollengo nono ka non dun wonande yimbe le sentibe ndeno hulti non tan premier so not hakilo jati wattuji ibe sartana dum woni lebi sapo jetti di so bangal golle mina yimbe sentibe andon wiide mina gondi dun no haniri mina gondi fandaji amen di wono dum hulita ele hejo golle amen minan dun mina gondi jati taykade golleji gouvernement ko heewi huncinama hoore hakkunde amen e kamɓe yimɓe gouvernement ɓe yimɓele gouvernement yogaɓe jatti noddama ɗo enne e faccintina golleji ɗiɓe halfinaɗi ɗum foof yo bangal haybude golle mabɓe ulldino on tan wiide CNT hinnoto tan fanda muɗum yeɓare foof waɗatake e golle o min nan jaati wiide yimɓe M5 RFP yeeli yo CNT fuuse ɗo kay wona min jeeyi jaabade bangal muɗum yo hakke mabɓe haalde ɗum e holtire ɗum juge en juge ɓe ɗum jeeyi hinnade kabar muɗum holno pamirini
sur les actes et donner la nature de l'acte.